Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». І в часі цього ефіра я радий вітати українського релігійного діяча, богослова, доктора східного канонічного права, блогера, капелана Майдану, отця Михайла Димида. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки всім слухачам.
Отже, надзвичайна вам подяка, що знайшли час. Завжди приємно, цікаво з вами спілкуватися. Думаю, нашим слухачам пам'ятні наші попередні ефіри, зокрема ті, де ви презентували свою чудову книжку «Каміння Майдану» тут в студії Радіо Марія, і наше інтерв'ю таке розлоге на цілу годину в часі відкриття нових частот на Львів. Таке цікаве інтерв'ю з різними акцентами. Також, думаю, його наші слухачі запам'ятали. Ну, а сьогодні хотілося б поговорити ось про що. Отже, справа в тому, що 12 лютого Папа Франциск і Патріарх Кирило підписали спільно декларацію у Гавані. Вона з 30 пунктів складалася, і на початку, скажімо так, підписання, коли ці пункти були озвучені, спричинила до доволі таких, сказати, що жорстких дискусій не скажу, але доволі таких динамічних дискусій, зокрема і в Українській греко-католицькій церкві. Так, на початку ми пам'ятаємо, інтерв'ю давав блаженніший Святослав Шевчук, і це інтерв'ю активно обговорювалося у пресі, не тільки релігійній, але й у світській також. Отже, якщо взяти загальну ситуацію, що за рік змінилося? Чи перечитали українсько греко-католицьке священники цю декларацію по-новому, якось на неї по-другому стали дивитися? Чи все ж таки, якщо брати попунктно, там, де стосується в цій декларації акцентика греко-католицької церкви, то, в принципі, є якесь несприйняття? Що скажете ви, отче?
Я скажу, що час є визначним таким інструментом для розуміння історичних подій. І оскільки рік минув, то ми зрозуміли, що є різні точки сприйняття цієї Гаванської декларації. Греко-католики думають по одному, римо-католики по другому, а православні ще по третьому. Так що нам треба це чітко зрозуміти, що кожне висловлювання і кожне речення інтерпретується по-різному. Це є дуже важливо для нас. З часом одного року, на жаль, не видно якихось практичних, як би то так сказати, практичного входження в життя цієї декларації. Бо найголовніше, як для мене, був пункт Шами, де написано було, що православні і католики повинні навчитися давати спільне свідчення істини у тих сферах, де це можливо і необхідно. Наше спільне свідчення має бути свідчення про нашого Спасителя, про Ісуса Христа і про Його метод жити, метод конфлікти полагоджувати, метод як полагоджувати питання, якщо ми думаємо по-інакшому. Так? З іншого боку, є положений дуже добрий початок. Бо так як в недавньому інтерв'ю говорив патріарх Святослав, а потім Анатолій Бобінський, так само я читав у нього, що ця декларація зняла перешкоду для зустрічей між папою римським і патріархом московським. Бо до того часу, кожного разу, коли було якесь запрошення з якоїсь іншої сторони московському патріархату, патріарху, зустрічався із папою римським, отже він вказував на греко-католиків і казав, що поки ця ситуація не зміниться згідно волі російської православної церкви, він не зможе як прийняти зустріч з папою римським, бо ця зустріч не буде конструктивною. Якось Бог діє по-своєму, так? І правильно написано на початку цієї як заяви, що волею Господа Бога. Я думаю, що це дуже важливо це зрозуміти. Яким чином воно готувалося, яким чином воно відбулося, які коментарі потім не були, але воно було би неможливо без волі Господа Бога. І через ту волю, отже, зняті ті обмеження, так? І показане позитивне світло на проблеми вірних. Тобто є вказані проблеми, так? Нас, українців, як, зокрема, нам дуже не було приємно, коли ми чули про греко-католицьку церкву, про як конфлікт на сході і заході України, на сході України, так, про схизму. Але отже, це був, на мою думку, позитивний взгляд, погляд на проблеми, які існують. І це вже є добре. Бо якщо на такій основі Божа воля, позитивний погляд, воно може допомогти в якомусь майбутньому для полагодження справ, для якоїсь перспективи. До того часу не було перспективи людської, бо було заперечення із боку московського патріархату. Після того офіційно вже нема того заперечення. І я думаю, що рік після того ми це спостерігаємо. Тобто, що такий статус-кво позитивний, мінімальний, але позитивний залишився. Іншою справою є, що говорять і що роблять греко-католики і православні, і римокатолики, а це не відповідає тим гаванським засадам, то так, якби вони не існували, так далі продовжують поводитися не по-християнському, християнські лідери, єпископи, священники, вірні, коли йде мова про взаємовідносини, коли вони висловлюють всякі взаємні претензії, замість висловлювати взаємні похвали, які так само могли би бути, бо кожна церква чи може з трудом, але проповідує Христа.
Ага, отже, нагадаю нашим слухачам, що це програма «Резонанс». Обговорюємо річницю підписання Гаванської декларації 12 лютого. Сталася ця історична подія. А я хочу нагадати нашим слухачам, що наш гість – це отець Михайло Димит, священник Української греко-католицької церкви і, між тим, перший ректор Українського католицького університету. Отже, ви от буквально в останньому реченні сказали, що багато таких претензій один одному можуть висловити там православна церква, греко-католицька, один одному. Да? Скажіть, будь ласка, а в першу чергу ми знаємо багато речей були сказані неприємні на адресу Української греко-католицької церкви з уст того ж митрополита Ілларіона Алфієєва і так далі, і тому подібне, який, до речі, активним чином долучався до написання цієї декларації. Скажіть, будь ласка, що б греко-католицькі священники хотіли почути, які відповіді на які запитання вони б хотіли отримати відповіді від української російської православної церкви, зокрема від патріарха, на вашу точку зору?
Ну, бачите, я думаю, що спосіб поведінки християнина не має бути тим, що ми будемо очікувати відповідь від іншого. Спосіб поведінки має бути, що ми маємо бути самі собою. Отже, а бути самим собою, ну, це означає в першій мірі жити Божою ласкою, Божою благодаттю. І старатися щодня подумати, що я зробив для свого ближнього. І, тобто я думаю, що це є основний акцент, який ми маємо ставити. І, скажімо, греко-католицькі священники, чи греко-католицький клер, чи вірні, отже, так само мають поводитися, і так само мають поводитися православні і римо-католики. Тобто, і це є шлях до успіху. Іншого шляху нема. Тобто, я не думаю, що це є правильно говорити, а що ми очікуємо від православних. Очевидно, що ми очікуємо, якщо йдеться таким чином, що ми би хотіли, щоб вони визнали як із радістю наше існування, так? Щоб вони визнали такі історичні несправедливості, які відбувалися протягом століття супроти нас і, на нашу думку, за їхньою участю. Так що це є такі моменти. Але я думаю, що якщо ми одні і другі в своїх щоденних ділах і в своїх щоденних зв'язках поводилися дійсно так, як Ісус Христос нас учить, це все би стало таким наслідком, так? Воно би автоматично прийшло. Але ми маємо одне богослов'я, так? Одні богословські думки, потім різні історичні думки. Ну, час від часу ми підписуємо декларації, в яких ми кажемо, що одне із другим якось корелює, якось підходить, що це не заважає проповіді Ісуса Христа, а потім на місці ми знову приходимо до своїх проблеми в деталях, хто правий, хто може хрестити кого, хто не може, де кого там парафія, кого там територія, хто щось сказав неправильно, а чому він сказав, а чому він має такі претензії. І бачите, я вам скажу, що це не є тільки споку, якщо ви так слідите трошечки більше, хто як висловлювано наших, як би то так сказати, архієреїв, ну воно це загально чути зі всіх сторін. Я трошки собі завдав труду подивитися вчора нині по інтернеті на висловлювання, що взаємні, як то так сказати, похвали, то я і з православного боку бачу негативи, з греко-католицького боку є стріли негативні, і з римо-католицького боку так само негативні стріли йдуть. Тобто я говорю про українську ситуацію. Я думаю, що тут є загальний брак піддавання себе волі Божій і старання зрозуміти, яка є воля Божа в тому всьому. Чому як греко-католицька церква існує по сьогодні? Чому римо-католицька церква є в Україні як досить поширена? Чому московський патріархат як має юрисдикцію над вірними нашій країні? Це все є Божа воля. Тобто, але нам це треба старатися зрозуміти. І якщо ми на це будемо старатися зрозуміти з цієї перспективи, ну то тоді ми, як ті, що відмовляють щодня молитву «Отче наш», ну то ми тоді зможемо, помимо трудностей, знаходити спільні шляхи для проповіді Ісуса Христа. А інакше ми смішні. Ми смішні перед людьми, які не є членами наших церков, людьми, які шукають Бога, які би хотіли відцерковитися. Вони це сприймають, як вони собі думають, ну чекай, кого ці люди проповідують? Чи вони проповідують Христа, чи вони проповідують самі себе, свої спільноти? Чекай, що ж тут не в порядку? Я думаю, що от то такий іспит сумління повинні би зробити всі, як пішла рік після цієї Гаванської декларації, яка отже була проривом в негативізмі, який існував.
Угу. А ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, говоримо про річницю підписання Гаванської декларації з греко-католицьким священником, це Михайлом Демидом. І запрошую вас також телефонувати, ставити свої запитання. Це ефір в прямому значенні цього слова «прямий», тобто ми прагнемо чути від вас якісь прямі запитання, цікаві, і тому наживо зараз і робимо це інтерв'ю. Наші номери телефонів 044-577-56-45 або 46, і два мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Отже, тут є у нас текстові запитання. Одне з них пані Ірина запитує. Скажіть, будь ласка, що означає ця декларація? Як її розуміти, яку вагу вона має? Це теологічний документ чи дипломатичний? Що це взагалі таке, оця декларація?
Ну, на це питання відповів папа Франциск. Мені здається, коли це було в літаку, коли він з Мексики, як повертався до Риму, то його запитували про вагу і про помильність, непомильність як цієї декларації. Він говорив, що там можуть бути помилки, що це не є якийсь текст ненарушний, але це, отже, це він це сказав, так? Я додам, що це є орієнтація, що це є орієнтація на Христа, орієнтація бути відкритим, орієнтація як говорити про проблеми, вказувати на проблеми, але з любов'ю, з позитивом. Так що, бо ми не можемо казати, що ми є християни, якщо ми не любимо як ближнього. Якщо ми, скажімо, ну, греко-католик, так, український греко-католик, дивиться на російського православного, так, якщо він в першій мірі бачить негатив, це значить, що він не по-християнському дивиться на ту людину. Якщо православний дивиться на греко-католика, чи на римо-католика, чи на когось іншого в першій мірі негативно, ну це не по-християнському. Я думаю, що найголовніший як імпульс, який дає ця декларація, скаменіться люди у цілому світі, бо декларація Гаванська це не є тільки про православні, ну, греко-католики, відносини, так, це є про і римокатоліків, і про свідчення як християн у світі, і про сім'ю, і про інші конфлікти, які відбуваються у світі, як, зокрема, у Сирії і так далі. Так що я думаю, що будьмо позитивними, діймо так, якби це був Ісус Христос. Ну, скажімо, ми собі ходимо по вулиці, а Ісус Христос біля нас, так? Ну, та чекайте, дивіться, з якого погляду ми будемо дивитися на ситуацію, так? На всіх людей, на всі проблеми світу. Ми будемо дивитися по-інакшому. От це треба християнам пригадати, що, отже, що їхня віра має бути як повна Духа Святого. Mm-hmm. І таким чином жити, і таким чином помимо труднощей, помимо негативів, жити позитивами і вказувати на позитивах, і будувати на позитивному.
Пан Олександр запитує, наскільки важливим для католиків в Україні, для греко-католиків, зокрема, є важливим, щоб папа Франциск назвав війну на сході України як акт агресії Росії проти України? Дякую.
Ну, я думаю, що, що це... Я би навіть так відважно сказав, що це не дуже важливо. Чому? Бо отже, важливо є, як ми сприймаємо як цей конфлікт. Якщо ми його називаємо війною, якщо ми цілим народом стоїмо за цією справою, то тоді автоматично весь світ буде це називати війною. А якщо ми цього не робимо, наприклад, вчора я читаю, один спостерігач каже, ну, то я був у Львові, ну, там нема ніякого, ніякого, як би так, ознаки, що, що є війна. Всі бари, як, відкриті, всі святкують, всі переймаються чимось іншим, то. Тобто, і як справа в тому, ми маємо самі творити свій світогляд. Як, якщо ми створимо свій світогляд, не буде проблеми у світі вказувати на наш світогляд по-нашому. А навіть якщо хтось буде як, ставити інші акценти, нехай ставить. Тобто, бо ми собі тут діємо, ми тут цілеспрямовані, ми тут об'єднані. І якщо ми цілеспрямовані і об'єднані, ніхто нас не переможе.
Отже, а отак очіпляючись за вашу попередню відповідь, якщо ми створимо свій світогляд, що нам заважає створити цей відповідний світогляд?
Ну, в першій мірі нам заважає те, що більшість нашого народу не є християнським. Тобто,
але статистика що... говорить інше. 85% вважають себе християн в Україні.
Ну, я розумію, що християнин – це той, що живе в Божій ласті і Божій благодаті, і як сповнює 10 Божих заповідей у своєму, регулярно у своєму житті. Отже, ну... Якщо ми подивимося, скільки людей участвують, як недільну трапезу, недільну службу Божу, причащаються, ну, ми відразу маємо знижуються проценти. Так? Як ми бачимо, скільки людей абортують, скільки людей як розводяться, скільки сиріт є в Україні, скільки піяків є в Україні і так далі, ну, то ми дивимося, це не є картина християнського народу. Так? Скільки злодіїв, скільки і так далі. Серед простого населення, серед власть імущих є. Так що я думаю, що в першій мірі Україна має навернутися. Кожний має особисто навертатися. Не що я маю вказувати там панові президентові чи панові, я не знаю, якомусь депутатові, скільки він має грошей і що це неправильно. Ні, я маю подивитися на себе. І якщо я почну від себе, якщо ви почнете від себе, ну, то ми будемо будувати інший світ. Ми зможемо як спільний світогляд мати не тільки як декларацію, але ми будемо цим жити в своєму внутрішньому житті і таким чином дивитися на себе і на світ.
Ольга з Рівного запитує, 25-й пункт декларації говорить, що греко-католики і православні мають примиритися. Яким це чином можливо в даний момент, як ви гадаєте?
Я думаю, дивлячись позитивно один на одного, так? Тобто святий Франциск Саверій говорив таким чином, що дайте мені якого-небудь злочинця, яку-небудь людину у світі, якщо я в ній знайду одну добру прикмету на 100, то я буду, як на основі цієї доброї прикмети, я з нього зроблю святу людину. От. А чекайте, ви подивіться різні декларації, розумієте? Подивіться просто різні декларації єпископів одних і других, католиків і православних. Тобто там нема похвали, там є взаємні звинувачення, там ті звинувачення можуть бути дуже дипломатично, як би так сказати, висловлені, але вони висловлюються. Так що, ну я би починав звідки? Я би починав від єпископів, адже Української православної церкви Московського патріархату, і РПЦ, і Української греко-католицької церкви. Тобто, щоб в кожному їхньому висловлюванні була Христова надія. Не їхня надія. Мені не треба їхньої надії. Я би хотів, щоб була ще і їхня надія. Але давайте будьмо до кінця представниками Господа Бога нашого Ісуса Христа.
Мирослав Пендюк з Вінниці запитує вас: отче, знаю, що ви проживаєте у Львові. Які стосунки між простими священниками Московського патріархату і греко-католиками?
Ну, позитивні, у Львові, греко-католики творять більшість, так що, православні, є дуже лояльні до греко-католиків, нема тут якихось проблем з моєї точки зору, так? Багато вірних ходять до одних церков, до других церков. Так що я б сказав, що тут немає проблем на заході України між священниками. Так? Є інші питання, скажімо, земельні ділянки, чи по деяких селах ще є проблеми, що не є так просто в одній церкві двом конфесіям служити. Але це все там, де є люди доброї волі, там розв'язується.
Ага, отже, ще тут така тема дуже цікава, яку піднімає пані Антоніна. Вона у вас запитує, як ви відноситесь до такого терміну, як канонічна територія? Чи не здається вам, отче Михайле, що цей термін є надто архаїчним? Дякую.
Ну, бачите, це трудне питання, так? Трудне питання. Терміну як канонічна територія не існувало до кінця 20-го століття, так? Воно було видумане Російською православною церквою. Однак поняття територіальності існувало завжди, так? Там, де єпископ, один єпископ на одну територію. І в тому значенні це правильно би було, щоб був один київський митрополит, так, а не два чи три. Розумієте, як є один митрополит варшавський, чи один митрополит нью-йоркський. Мав би бути, тепер вже нема. Також там починають бути кількох. Так що поняття канонічної території, воно не було такого терміну, але це означало територіальність. І церква завжди якось керувалася, починаючи від послання апостолів, територіями, так, де на кожному острові був окремий представник святого апостола Павла, і він там керував, а не інші там керували. Однак нині територія може бути отже, ми можемо як територію брати не географію, а простір, так? Що, наприклад, хтось може бути ближчий, хтось, що живе, скажімо, у Києві, може бути ближчий до Нью-Йорку, ніж із іншими в Києві. Так що це можна із цієї перспективи такої розуміти. Але тобто тут йдеться про добру волю все ж таки. Я думаю, що нині християнство є роздріблене, і ми вже ніколи не повернемося до цього первинного поняття території, тобто канонічної території. Тобто територія кожної церкви, на мою думку, є там, де є її вірні. І, наприклад, але це є, воно, це не є одностороннє, так? Бо канонічну територію, про це часто говорить РПЦ. Але, скажімо, канонічною територією Української греко-католицької церкви в такому разі є і Москва, і, я не знаю, всі бувші країни Союзу, і весь світ там, де є її вірні. І я думаю, що це би було правильно. Тобто, як... Що це би було правильно, бо інакше ми не можемо обслужити своїх вірних.
Ну що ж, отже, надзвичайно вам подяка за ці 30 хвилин ефіру. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні згадували підписання Гаванської декларації між папою Франциском та патріархом Російської православної церкви Кирилом з отцем Михайлом Демидом, який люб'язно погодився відповідати на наші запитання. Дякуємо вам, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки! Слава навіки! Слава навіки! Дякую!